Tak vážení posluchači, já věřím, že tentokrát nám to tak trochu šlape, protože nastala samozřejmě chybička, jak jinak, to by nebylo normální, kdyby to nefungovalo. Já stále nemám kontrolu, jestli mě slyšíte nebo ne. Takže to je docela zajímavá situace, nejsem schopen to teď zjistit, takže bych byl rád, kdyby kolegové mi poslali po Skypeu nějakou informaci, jestli jsem slyšet. A ono to jako na podporu má zase veliký zpoždění. Jo, už mi píše, že jedu, takže to je perfektní. Takže naštěstí se to vyřešilo, chybička jako vždy, nedá se nic dělat. Dnešní vysílání, jak jste již možná mohli slyšet, z nový znělky je z ostrova Mauritius. Ano, tady píše kolega, abych čet Skype, ale ono to má trochu zpoždění. Nevadí, je z ostrova Mauritius, kam jsem se vydal na takovou průzkumnou misi, protože situace samozřejmě u nás v Evropě, když to tak nazvu, není zrovna nejlepší, tak jsem si říkal, bylo by třeba opravdu se pohlídnout po něčem jiným, kde by to mohlo být případně nějaké přijatelnější to přežití. Ale nebojte, nemám v úmyslu tady zůstat, jak někteří zlí jazykové říkali, vracíme se příští týden a budeme dál pokračovat ve vysílání, ale potřebovali jsme zjistit, jak to tady vypadá. Tak, to všechno až potom, až se vrátím. Nyní už samozřejmě vítám ve vysílání koho jiného než úterý, Míru Zelenku. Míro, předpokládám, že i ty budeš slyšet.
No, já tě slyším, takže doufejme, že budu slyšet.
Ve vysílání.
Dobrý večer.
Já taky předpokládám, ještě to zkusím tady radši takto zapnout. Ne, to nemůžu, to musí být takto. Dobře. Tak jo, takže věřím, že budeš slyšet. Já bych zase ještě radši udělal kontrolu, jestli kolegové poslouchají, jo, slyším. Takže to vypadá, že i ty jsi slyšet ve vysílání. Takže vysílání patrně nebude hluché, ale budeš tam samozřejmě ty. Míro, dnešní téma je, který jsi opět vybral, číslem 432, principy tolerance. Takže ano, teď tady mi potvrzují, že jsme slyšet oba. Výborně, takže se povídlo. Principy tolerance. Ale jako vždycky samozřejmě začínáme nejdřív nějaké ty perličky. Bohužel, jak jsem říkal, problém je v tom, že ta Wi-Fi tady nestíhá absolutně video, takže tentokrát to bude opravdu jenom rádio. Zkusme to nějak překonat tentokrát. No příští týden nebude pro změnu zase ještě vůbec nic, protože to budu na cestě zpátky, ale pak už pojedeme úplně. Z letadla to nejde. Z letadla to nejde. Opravdu jsem to zkoušel. Nejde, nejde.
Se nesnaží teda. Kluci byl, že letadlek bude jaký internet.
No on by tam snad i byl, ale chtí za to nekřesťanský peníze, co já vím, jak jsem tak zjišťoval. Jo, takže ne, z letadla ne, opravdu. Tak, takže Miro, co je tam u nás nového v Evropě a v České republice a okolí? Povídej.
Tak perličky, to nemusí být nový, ale já jsem jel autem a bohužel teda to není text článku, na který bych odkázal, ale zaujala mi jedna věc, že tam mluvil nějak odborník, nějaký asi psychiatr a uváděl různé statistiky. A Island je vyhlášen podle nějakých těch kritérií, které někdo stanovil, jako druhá nejšťastnější země na světě.
A proč?
Míněno asi štěstí obyvatel. No, to, tam oni mají ty kritéria. Ale zároveň Island je na prvním místě v Evropě ve spotřebě antidepresiv na osobu. Mm-hmm. Tak to mě fascinovalo, tahle kombinace, jestli díky tomu jsou nejšťastnější. Že?
No je jim prostě na spoustu antidepresivama a je jim všechno jedno takzvaně, že? Takže to nemá chybu. Ano, tak by si
no
to
tak
asi přestalo.
My Češi, kteří jsme druhý v Evropě nebo na světě ve spotřebě piva, taky by ty lidi mohli být šťastnější, když mají,
jo.
Oni ne všichni mají. ne všichni mají pozitivní opici, že jo?
Pivo není antidepresivum, Míro. Naopak. No.
Je to depresivum přímo?
Ne, anti.
Nevím, já nemám zkušenost, pivo nepiju.
Dobře.
Tak, další pedička. Senátorka Jitka Chalánková by ráda, aby horní komora oceňovala manželské páry za věrnost. Chce tím ukazovat krásy manželství. To, že spolu někdo vydrží 50 let, ještě neznamená, že mají krásný manželství. No, pomiňme tohle. V Senátu nově vznikl podvýbor pro rodinu. Poprvé se má sejít za 2 týdny a kromě organizačních záležitostí má na programu jediný poněkud překvapivý bod, návrh na novou cenu Senátu za věrnost pro manželské páry.
Hmm.
Za nápadem stojí senátorka Jitka Chalánková. Hmm. Ale já jsem ještě četl, že by tam mělo být to vylepšení. Já nevím, jestli bude vyhlášen nejvěrnější pár, nebo všichni, kdo spolu vydrželi 40 let, dostanou nějaký peníze, nebo jak se to představuje. Ale ještě tam byl jako docela jako dobrý nápad, že by mezi ty páry, co bylo takhle vyšlo, neměly být vyhlašovaný bezdětné, že, protože pro republiku je výhodné, aby dali jako nějaké děti. Že?
Ano.
Dlouholetý zástupce státu Pensylvánie byl v těch posledních volbách, teďko co byli v Americe, byl s přehledem znovu zvolen, přestože minulý měsíc zemřel.
No, vidíš to.
Pak oni zvolili mrtvýho.
Jasně, to nic neskazí aspoň. To je nejlepší volba, hele. Přesto
a to mě že by... překvapilo, že Zagorová Got nevyhráli Zlatý Slavíky. Teda. No tohle, teď je teda fakt škoda, že možná, že to přetáhnu ještě do příště, tuhle perličku.
Ano.
Soutěž krásy Miss America přepisuje své dějiny.
Ano.
V nedělním oblastním klání ve státě New Hampshire totiž poprvé v historii zvítězila transgender soutěžící. Korinku Miss Greater Derry 23 získala 19-letá Brian Nguyen. Taková nějaká kombinace, mi to přišlo, černočky a
vietnamky. Ano, přesně. Až taková trochu...
historii,
ano.
Ve staleté historii Miss America jsem se stala oficiálně první transgender držitelkou v rámci Miss America Organization. Pochlubila se posléze svým úspěchem na Instagramu.
Řekněme, mrzí mi, že nemám to video, protože to byste měli vidět.
To chce vidět, ale
ano.
Ona opravdu mě nepřipadá až tak krásná. Dokonce bych řekl, že mě přijde, že je otylá, ošklivá.
Ano.
A když jsem to poslal kamarádovi, tak ten mi k tomu odpověděl. No jestli tato je nejhezčí, tak nechci vidět ty ostatní. Jo.
A oni tam byli ty ostatní vyfocení, to zase nebylo.
No a ty vypadali jako přijatelně. Ne?
Ano, ano, hele, svět se obrací, kdyby bylo po 10. hodině, tady už je teda, jo, tady je o 3 hodiny víc, ale jo. U vás ještě ne. Tak bych řekl.
Poslouchaj mě občas i mladí lidé.
Ano, ano. To je fakt hrozný.
A kam si to stejně domysleli.
Kam ten svět prostě jde. To
ale
jako...
Já samozřejmě nejsem žádný příznivec toho, aby se účastnili transgender soutěžící v čemkoliv, v tom sportu, ano. A podobně. Ale ona je vyloženě ještě ošklivá. Jo, jsou,
a tlustá.
Tam viděl, tlustá, ošklivá. Viděl jsem tam nějakou holku, která taky byla původně muž, a to byla opravdu hezká dívčina. Ano. Ale tohle je
No tak je ne ošklivá, Míro, ošklivej je ještě k tomu, že ošklivej, ona je ošklivej. No. Ano, dobrý, nebudeme to dál rozvíjet, protože to jako toto nemá obdoby.
No možná si to necháme ještě na příště, abys tam dal tu fotku. No.
Ano, to určitě, to za to stojí.
Když Tesla před 4 lety plán výplaty výkonnostní odměny pro Muska předložila, vyvolala tím značnou pozornost veřejnosti. Několik poradních skupin akcionářů doporučilo hlasovat proti plánu, protože je podle nich až příliš štědrý. Podle nedávných výpočtů výzkumné společnosti Equalor je odměna pro Muska 6x vyšší než odměna 200 generálních ředitelů největších amerických firm dohromady za loňský rok. Já nevím, kolik to dělalo, jestli 100 miliard, nebo prostě nějaký neuvěřitelný číslo.
No.
Počet lidí podle výpočtu, počet lidí dneska údajně, je to samozřejmě nepřesný počet, dosáhl na planetě 8 miliard.
Ano.
To nám to jde, co?
No.
Uvedla agentura AFP s odkazem na Organizaci spojených národů.
I přes...
Propočty se mohou lišit.
Miro,
propočty
přes...
se mohou lišit až o rok.
Člověk by řekl i přes to, že probíhala trochu depopulizace, že pomocí jaksi COVID-19, že? Co si budeme povídat? Přesto to roste hezky nahoru. Ano. Budou muset přitlačit trošku. No.
Mně se líbí, že propočty se mohou lišit až o rok.
Mm-hmm.
Jako, že už to mohlo být před rokem nebo až za rok, kdy teda bude mít těch 8 miliard, ale tohle taky se mi líbilo. Dosažení tohoto milníku je příležitostí k oslavě různosti a pokroku v rámci sdílené odpovědnosti za osud planety. Uvedl šéf OSN.
Antonio Guterres.
Takže rychlý růst lidské populace přispěl k různým formám zhoršování životního prostředí, včetně globálního oteplování, změny klimatu, odlesňování a ztráty biologické rozmanitosti. A přesto to OSN bude oslavovat.
No jo.
Podle odhadu organizace trvalo 12 let, než jsme se dostali ze 7 na 8 miliard a z 8 miliard na 9 let, na 9 miliard bude trvat 15 let. Je to podle ní známku zpomalení nárůstu. Tak. Krysy mají vrozený smysl pro rytmus, což je schopnost, která dříve byla přisouvána pouze lidem. Podle listu The Guardian to zjistili vědci z Tokijské univerzity v Japonsku, když pouštěli hudbu od Wolfganga Amadea Mozarta a tito hledáci začali instinktivně pohybovat hlavou v jejím rytmu. Teď se mi líbí tato. Studie se zúčastnilo 10 krys a 20 lidí. Tohle už pročilo 10 krys a 20 lidí. Vědci jim přehráli minutové úryvky z Mozartovy senáty pro dva klavíry v D-dur ve 4 rychlostech. Domnívali se, že hlodavci budou dávat přednost rychlejší hudbě, protože jejich těla, včetně srdečního tepu, pracují v rychlejším rytmu. A taky se mi líbí tohle. Vědci krysám, i když teda někdo, nějaký odborník, teda v diskuzi napsal, že to nebyly krysy, ale potkani, no. Vědci krysám přehráli také skladby od Lady Gaga, Michaela Jacksona či skupiny Queen. Z reakcí krys na popové písně však nečinili žádné závěry.
Jako kdo, ty krysy nebo ty vědci?
Ne, ty vědci. Takže prostě na Lady Gaga, Jacksona, Queen, krysy nereagujou.
Tak radši nečiní závěry, aby to nevypadalo blbě. Jo, je to tak. Hezky, no. Dobře.
Tak mě zaujalo, že známý, anebo nejznámější investor, já nevím, jestli to čte Buffett nebo Buffett, nevím. Investuje do čipů.
No.
Ne, to bude něco jiný. No, Berkshire koupila jeho firma Berkshire koupila podíl v tchajvanské firmě TSMC. Koupila za více než 4,1 miliard dolarů podíl v tchajvanském výrobci čipů Taiwan Semiconductor Manufacturing. Mně na tom přijde zajímavá jedna věc, že tyhle ty lidi, jako je ten investor a miliardář, většinou mají dobré informace, že jo?
Mm-hmm.
A jestliže kupuje akcie v tajvanské firmě na výrobu čipů, tak asi úplně nepředpokládá, nebo že by tam mělo dojít k válce a něčemu takovému, že jo? Co se týče teda snahy o anexi Tchaj-wanu Čínou. Uvidíme. Mm-hmm. Mě to jenom zaujalo v těchto souvislosti, jo? Protože on určitě informace má, že jo, tenhle člověk. A že by kupoval něco, když tam bude vědět, kdyby věděl, že tam bude za měsíc válka, to se mi zdá divně. Hmm. Kancelářská židle od Volkswagenu má více funkcí než auto. Norské zastoupení Volkswagenu ukázalo prototyp motorizovaného výřinového kancelářského křesla se světlomety, ozvučením a zadní kamerou. Jakmile se uživatel usadí do sedla a připoutá se, samozřejmě nechybí bezpečnostní pás.
K čemu?
Má doslova na dosah pohotovou výzvu, no aby nespal, že když to jede.
Jo.
Tmavými chodbami prosvítají led světlometly, houkačka upozorní na vaši přítomnost nepozorné spolupracovníky. Ve vzácných případech, kdy se zaměstnancům kanceláře líbí vaše hudba, má židle také blikající párty světla. Nechybí ani infotainment systém, který informuje o tom, co se s křeslem děje. Používá i 360 stupňové senzory a záležní kameru. To má zpětnou kameru, aby viděl, co se děje za ním.
Nechápu.
Nebyla tam cena teda.
A co to je ta kancelářská židle?
Jo, tam je video, jak s ním jezdí, zatáčí a svítí.
A jako s tou židlí, ta židle přece je nasezení, a ne, že s ní jezdí, ne? Nebo to jako je, to je pojízdná židle?
To umí všechno.
Aha, no tak
ale
to nechápu.
Ale na co má tu kameru dozadu, to nevím, když se snadno otočí, no.
To nevím.
Bohužel tam nebyla uvedená cena. Mhm. Gallupův průzkum přišel s výsledky, podle kterých polovina všech amerických pracovníků na plný úvazek uvádí, že pracují více než 60 hodin týdně a 18% uvedlo, že pracují více než na 80 hodin týdně. To potvrzuje i další výzkum. V loňském roce juniorní analytici ze společnosti Goldman Sachs uvedli, že pracovali 95 hodin týdně. Bylo období, když jsem od rána do půlnoci nejedl, nesprchoval se a nedělal nic jiného než práci. Uvedl anonymně jeden juniorní bankéř v průzkumu. Ještě teda neuvedl, jestli by mohl jít na záchod, no ale... To jsou hrozný hodiny.
Ano, jsou pracovití.
Mají tam kapitalismus pořádně.
Ano.
Podle indexu Prosperity Česká datového projektu České spořitelny a analytického portálu Evropa v datech má Česká republika pátou nejlepší dostupnost zdravotní péče v Evropské unii. Když vidím, nebo když čtu, jak u nás lidi nemůžou se na zubaře, jak dlouho čekají, než se dostanou k nějakému, byť i praktickému lékařovi, tak jestli jsme teda pátý v Evropě v dostupnosti zdravotní péče, tak by mě fakt zajímalo, jak to vypadá jinde.
Jo? No hrozně. Věř mi, že hrozně.
Zdravotní péči si kvůli finanční situaci nemůže dovolit pouze 0,3% obyvatelstva. Oni si ji můžou dovolit, ale když se na ně dostane, že jo? Mm-hmm. Má-li Česko v EU nadprůměrně hodnocený systém všem dostupné zdravotní péče, o to více překvapí neuspokojivý stav samotného zdraví Čechů. V reálných vyhlídkách na dožití ve zdraví se Česko pohybuje okolo evropského průměru. Než se dostaví závažnější zdravotní komplikace, takže ve zdraví, jo, průměrný Čech prožije 62 let života. Počet let strávený ve zdraví je pro kvalitu lidského života mnohem významnější, co chápu a souhlasím, než absolutní délka dosaženého života. Ale jenom mě jako z mého zorného úhlu je zajímavé, že já jsem byl opravdu poměrně dost zdravý a v 62 letech jsem dostal infarkt. No. Asi jsem průměrný Čech.
To je jo.
Ale v Česku však bohužel poslední pětina života probíhá v trvalé nepohodě duševní, fyzické a často v kombinaci. Ale teď jsou tam uvedeny zajímavé čísla. Jo? Nejdelší věk dožití ve zdraví je ve Švédsku. 73,3. Česko má 62, Dánsko 58,9, Finsko 56,4 a Slovensko 56,2. Ale co mi fascinuje, že Švédsko má 73 a Finové 56. To je, já nevím, kolik je to, 17 let rozdíl.
Přitom jsou na podobných místech geograficky, že jo?
No, a Dánové taky mají jenom 59, jo. Mm-hmm. Dánové vůbec sousedí se Švédama a mají podobnou řeč a tak. Mm-hmm.
Tak, co tam ještě máme, Míro, nebo?
Poslední perlička, jo. Slovanskými jazyky hovoří skoro 300 milionů lidí a na starém kontinentě patří mezi nejrozšířenější skupinu jazyků. Cituji článek, myslím na Novinkách nebo kde, já nevím. A teď jako pozor. K jejich vývoji, těch slovanských jazyků, docházelo už od 9. století. A jak tam mluvili předtím?
Tak to nevím.
Oni Slovani se v 9. století najednou tady někde vylíhli, jo, a teď se učili slovansky, nebo co to je, že k jejich vývoji docházelo už od 9. století.
No, to se mi
ptá. Ty Slovani žili v tom Rusku a tak, když odkud teda, dejme tomu, přišli, pokud už nebyli dávno předtím v Evropě, jo. Tak to mě fascinuje teda, že tohle někdo napíše. Hmm. Tak, poslední věc, kterou mám ještě, budeš tam dávat písničku, nebo?
Můžu, samozřejmě ne, tam můžu dát, můžu písničku určitě ji dáme.
No, já bych ještě asi, protože jsme začali dost pozdě, chtěl bych upozornit na jednu věc, jo. Já jsem tady v jednom z těch minulých, nevím, jestli to bylo přímo minule, nebo předminule, mluvil o závislosti dětí na počítačích, tabletech a mobilech a jak mě to docela děsí a jak si rodiče, taky jsem dostal informaci, že od nějaké posluchačky, že to zažívá. A takže takové drobné doporučení, které bych dal, které jsem použil a vypadá to, že to skutečně mělo jakýsi příznivý efekt. To znamená dělat energetický výbuch v šesté čakře v hlavě. Je to meditace, každý si to může najít na mých stránkách, kde je meditace na čištění nehmotných parazitů. Kde je přesně popsáno, jak teda v té meditaci, jak se ten výbuch má udělat. Doporučuji to, protože si myslím, že těch rodičů, kteří s tím, s tou závislostí těch dětí na těchto počítačích a podobných tabletech, mobilech, že bude opravdu hodně, doporučuji to dělat. Jo. Dělám teďko denně, takže. A je zajímavé ještě, jak jsem měl teďko seminář v Ostravě, že mi tam ty říkali, že pozoruju jednu zajímavou věc, že to závislost mají daleko víc kluci než holky.
Tak to tak je logický celkem, protože kdo hraje výzry, že jo? Samozřejmě, že kluci. A především ty střílečky, jo? Protože to je jasné, to ty holky nehrajou a to je největší průšvih.
No, oni teďko nejvíc hrajou ten Minecraft, já nevím, jestli tam střílí, jo? Ale je to, musel by se trochu omladit, pak bys to určitě věděl. Zeptej se nějakého chlapečka kolem 10 a uvidí, že to bude vědět, nebo 12.
Třeba, no dobrý.
Ne, takže jako doporučuji opravdu rodiče i prarodiče toto dělat. Mám pocit, že to pomáhá. Mhm. Takže já nevím, jestli dáme tu písničku.
Dáme písničku, určitě. Já si myslím, že to nebude na závadu. Já jenom mi tak napadlo upozornit posluchače, kdyby tu někdo poslouchal na Mauriciu, tak tu ještě týden budu, byl bych velmi rád a rád bych se s ním setkal, s někým, kdo je tady na Mauriciu. Nicméně je trochu problém, že když mi napíše na mail, tak se to nedozvím. Takže jediná možnost je na co? Na WhatsApp? Skype. Na Skype, ale to bude taky problém.
No na WhatsApp by musel vidět tvoje číslo.
Vezme se číslo.
Jo, to je na stránkách.
No, to tam není. Takže to je docela síla teda.
Takže WhatsApp je na nic.
WhatsApp, co ještě tam je, signál, nebo cokoliv stojí z toho, tak to by šlo, co ještě jinýho? Telegram.
Jak je velký Mauritius?
Tak Mauritius je tak 50 kilometrů. Na šířku a na výšku, tak 60 bych řekl, nebo 55. Jo, to se nechá, to je v pohodě, my jsme tady už celkem projeli všechno, ale rád bych se potkal s někým, kdo tady poslouchá Svobodný vysílač. Kde, myslím si, že by to šlo ještě na ten Skype skutečně, na to SVCS-vysílání. Ano, SVCS-vysílání. Mm. Ano? Ano, anebo Svobodný vysílac, to bude asi lepší. Tam by to bylo lepší, Svobodný vysílac. A tam byste se mi napsali a mohli bychom se sejít. Pro lidi, no ne, mě zajímá, kdo tady žije z Čechů a Slováků, bylo by to velmi fajn. Jsme tady kousek pod hlavním městem, jmenuje se to Flick and Flack. Představ si to, takový hezký název. Flick and Flack. No, takže nevíme, co to znamená, ale je to tady moc hezký. A zatím jsem zjistil, že snad je to nejhezčí místo z ostrova, kde jsme projeli. Takže paráda. Dám písničku. Takže jedeme, dám tam, co, čas. To bude asi dobrý, nebo něco jiného. Míro, co by se navrhl, abych tam dal?
No, dobrý.
Čas, dáme čas. Tak jedem.
Čas si jen tak kolem nás nezávisle běží. Pochopit pár věc, co znamenají svět, může jen stěží. Prostor a čas si tvoří sami vědomí a jeho hrami stále a zas slyším tichý hlas, každý z nás má svůj vlastní čas. Já hledám, jak se svému času sám přítelem stát. Každý má svůj svět, možná miliardy let, stále nový cvěží. Kdo zná, co je tady a teď, kde prostor a čas leží. Prostor a čas si tvoříme sami, vědomí a jeho hrami. Ale a zas slyším tichý hlas, každý z vás má svůj vlastní čas. Já hledám, jak se svému času sám přítelem stát.
Tak, písnička nám zdárně, věřím tomu, dohrála. Všechno snad stále funguje, což je až s podivem, ale budiš, přejme tomu. Míro, teď teda, máš tam ještě nějaký jiný poznámky, ne, nějaký, nemáš něco,
že? Organizace, žádný organizační nejsou, protože žádná akce nebude.
Jak to?
Jako nemyslím, nikdy, ale teď nemáme žádnou připravenou.
Žádnou připravenou.
Tak,
to víš,
ona
taky tam, ta zima, jaká je, věd, já nevím, jaká je vůbec zima teďko v Čechách, protože tady je to,
no,
víš.
No, nevím, přes den bylo kolik 10. No,
tak. Jo. Já jsem koukal, že tam nějaká mlha, že to nebylo nic moc ve dne, v noci, tak kolem 2-3 stupňů.
Jo, mlha byla, no.
Tak nepříjemná situace. Takže tady jsme na jižní polokouli, prakticky vrcholí léto, takže tady to je opravdu úplně špičkový, no. Tak bych si to představoval pořád. Ve dne kolem 30, 28, 30, v noci 22 až 24, úplně nádherný, pořád stejný, nic jiného.
Tak jiný počasí to není. Bral, ale... A tak o 5-6 stupňů oboje dolů.
Jo, ne, ono se to nechá.
Přes den 24 a v noci těch 16.
Ne, ono opravdu příjemně fouká větřík, víš, takový pořád do toho moře. Jo. Takže no to opravdu je akorát těch 28-30 stupňů je úplně ideální počasí. Paráda, moc se mi to líbí. Tak jo, takže co tam máme za to
Principy tolerance,
ano, já to tady totiž musím honit na počítači, nemám tady velkou obrazovku jako doma, čili musím se tady všechno odvírat a zavírat všechny ty okna, je to trochu komplikovanější, ale snad to taky zvládnu. Takže principy tolerance. Míro, je to na tobě, kolik máme času? Přes hodinu ještě, takže já si myslím, že to zvládneme. Tak prosím.
Vytvořil jsem si pracovní hypotézu, že v dějinách lidstva, které jsou nám známy, to znamená, když teda minimálně, když připustíme, co, jak vypadaly ty staré dějiny, tak jdeme to o té celoplanetární katastrofy související s koncem Atlantidy, tak tyto společenské systémy byly založeny vždy na jednom základním principu. Dlouhou dobu se jednalo o princip dominance, v posledních stoletích jde o princip konkurence. A opět se tady nám jisté síly snaží, aby se vrátil princip dominance. Nyní ale máme jedinečnou šanci postoupit na vyšší úroveň a možná i přežít, pokud naše společnost bude založena na principu kooperace. O tom už jsme se bavili několikrát. Po úspěšném zvládnutí principu kooperace by mohl následovat princip tolerance. Pokud má být princip kooperace úspěšně přijat většinou společnosti, zdá se samozřejmě už nyní jako naprosto nezbytně nutná určitá míra tolerance. Proto se v následujícím textu pokusím uvést svůj pohled na základní principy tolerance. Přijmutí principu tolerance je nutným krokem na cestě k lásce jako stavy duše, mysli nebo vědomí. Tolerance k názorům druhým pravděpodobně není tou nejsilnější stránkou většiny obyvatel země bez ohledu na názorovou oblast. Pokusím se rozebrat, z čeho tato netolerantnost pramení a jaké jsou její obecné příčiny, včetně nás, některých důsledků na naše vzájemné vztahy. Nabízím pohled z co nejširších hledisek. Pokud bude výsledkem alespoň to, že se čtenář zastaví, že se posluchač zastaví a zapřemýšlí o vlastních postojích k názorům druhých s možnou korekcí dosavadních přístupů, bude splněn účel tohoto textu, možná jako první učební látky při výuce tolerance. Tři základní principy tolerance. Za prvé, schopnost uvědomit si, že ostatní bytosti skutečně vnímají jinou část toho teoverza, univerza Boha, než my, a proto mají odlišný názor. Druhá schopnost nehodnotit jiné vnímání teoverza a z něj vyplývající názory, případně nehodnotit je negativně s tomu odpovídajícími emocemi. A za třetí schopnost nemotivovat druhé k přejímání cizích, a to ani dokonce našich vlastních názorů, zejména nepřítomnost dlouhého motivování strachem. To znamená schopnost nemotivovat, a když už, tak rozhodně ne motivace strachem. Jak já, už mě to všichni asi znáte, to říkám, vem si šálu nebo dostaneš rýmu. Jo, jednou si šálu zapomene a dostane rým. Takže za prvé, schopnost uvědomit si, že ostatní bytosti skutečně reálně vnímají jinou část toho verza Boha, univerza, než my, a proto mají odlišný názor. Při určité a většinou nutné míře zjednodušení, pokud se převádí určité ty myšlenky, tak je tam téměř vždy nutné zjednodušení, se dá říct, že vše ve stvořeném světě má energeticko-informační povahu. Každá bytost ve vesmíru i v teoverzu má své zcela specifické a jedinečné vibrace, které ji odlišují od kteréhokoliv jiné, od kterékoliv jiné bytosti. Mluvím specifické a jedinečné vibrace a není tím míněna pouze výška frekvence vibrací, ale i vzor těch vibrací. Člověk se skládá z mnoha buněk a každá jeho buňka má svoji specifickou vibraci, specifický vzor vibrací. Souhrn jejich vibrací, a to kvantitativní i kvalitativní, dává zcela jedinečný vzor vibrací celého člověka. Tyto vibrace se pohybují v určitém frekvenčním pásmu, které představuje zároveň i určité pásmo vnímání teoverza. Toto vnímání není omezeno pouze na našich pět smyslů, ale zahrnuje i mimosmyslové vnímání. Vnímání je možnost jednoho úhlu pohledu chápat jako určitou rezonanci vibrací vnímajícího subjektu s vibracemi vnímaného objektu. Objekt je zde pojat v nejširším slova smyslu a neomezuje se ani na hmotné objekty, ani na 3D realitu. Takže je to rezonance vibrací s toho pozorujícího s rezonanci vibrací pozorovaného objektu. Z předpokladu vnímající bytosti charakterizované zcela jedinečnými a specifickými vibracemi a procesu vnímání jako rezonance vibrací vnímajícího s vibracemi vnímaného plyne logický závěr, že každá bytost má specifický vzor vibrací, takže každá bytost vnímá jinak okolní realitu neboli teoverzu. Možná přesně řečeno vnímá jinou její část, protože každá bytost má specifický vzor vibrací. Takže my máme, každý z nás má vnímání té reality toho verza odlišné od každé jiné bytosti, ale ta odlišnost může být jako minimální, že můžeme se shodovat opravdu z mnoha věcech, s mnoha lidmi, nebo i se svými blízkými. Ale přece jenom je tam určitá odlišnost. A to myslím, že lze i poznat, jako vnímat, pokud člověk vnímá ty ostatní bytosti kolem sebe, jejich názory, tak neexistují dva lidi nebo dvě lidské bytosti, které by měly zcela totožný pohled na svět, zcela totožný obraz toho světa. To neznamená, že tato část, kterou toho teoverza, který každý vnímá, ta část, kterou vnímá daná tím specifickým vzorem vibrací, takže neznamená, že to musí být zcela jiná, nebo alespoň minimálně v něčem odlišná od té, kterou vnímá jiná bytost. To je dáno především odlišností vibrací jednotlivých bytostí. Toto lze rovněž vyjádřit tak, že vzhledem k omezenosti našeho vnímání a nekonečné rozmanitosti Boha nebo teoverza vnímá každý pouze určitou omezenou množinu projevů Boha. Přitom se tato množina zcela nekryje s množinou projevů Boha žádné jiné bytosti. Proto každý vnímá Boha, čili teoverzum, alespoň částečně odlišně od ostatních. Čím je průnik množin dvou bytostí větší, tím je jejich vnímání teoverza schodnější. Podotýkám, že se nemusí jednat pouze o dvě lidské bytosti. Že například jedna z bytostí může být vyšší či nižší úrovně existence. Můžeme vnímat některé věci podobně jako náš pejsek nebo kočička. Že? Jako srovnání s vnímáním například stromu bude asi obtížnější, protože tam už se asi obtížněji dovíme nebo si dokážeme představit, jak realitu vnímá třeba ta inteligence toho stromu, to vědomí toho stromu. To, že v zásadě máme pocit, že většinou vnímáme zcela shodnou realitu, je do značné míry dáno tím, že charakteristiky našich vibrací se k sobě tu více, tu méně blíží. Protože přece jenom jsme lidé, dokonce příbuzní a podobně, tak tam ta blízkost toho vzoru vibrací je docela předpokládatelná. Druhým důvodem je to, že i v případě, kdy vnímáme odlišnou skutečnost, byť odlišnou minimálně, myslím odlišnou skutečnost od toho, od nějaké druhé lidské bytosti, my totiž nevíme, jak druhá lidská bytost vnímá tu realitu. Ale protože jsme se shodli na jejím jednotném pojmenování, přičemž je nám tato shoda ve většinou předávána už od dětství. Takže protože tím nejlepším asi případem jsou barvy. My nevíme, jak vidí ten druhý člověk. My nevidíme, samozřejmě se mluví o tom, že každá barva má určitou frekvenci vyzařování, ale my to nevíme, jak vnímá ten druhý člověk tu barvu. Ale protože už dítě se učí, podívej, vidíš tu barvu, to je modrá. A on ji vidí zelenou třeba. Nebo z našeho pohledu, kdyby jsme se podívali nějaké očima, tak bychom to viděli, nebo v jeho vědomím, bychom to viděli jako zelené. Ale my jsme se shodli, že této barvě budeme říkat modrá, této barvě zelená, této barvě hnědá, této barvě oranžová. Takže my některé věci můžeme vnímat odlišně, ale shodli jsme se na to, jak je budeme vnímat. Že? To se týká mnoha věcí. Já jsem uvedl barvu, protože to je takový nejjednodušší a nejnázornější příklad. A to už nám právě bývá předáváno od dětství, kdy dětem říkáme, jaká to, co vidí, je tato barva. Zda vidíme opravdu naprosto stejnou barvu, je velmi nepravděpodobné, pro což jsou asi nejlepším příkladem ti částečně barvoslepí. Vím, že nejčastější případ barvosleposti je nerozlišování oranžové nebo červené a zelené. Vím, že už je to opravdu hodně dávno, já nevím, 30 let, možná i víc, kdy tady i kolovaly takové knížečky, ve které byly různá čísla barev, které byly vždycky to číslo bylo nějakou barvou a to pozadí nějakou barvou a člověk měl teda zjistit, o jaké číslo se jedná a právě oranžová na zelené, oranžová číslice v zeleném pozadí údajně je pro ty mírně barvoslepí jako nejtíže rozlišitelná. Samozřejmě je to všechno subjektivní. Já vím, že se liším od některých jedinců v mém okolí při vnímání modré barvy, protože já tyrkysové už říkám, že je zelená. Že tyrkysová už je pro mě zelená. Ale spíš je to asi můj vztah k té modré barvě. Ale člověk neví, že, jak ty ostatní vidí. To vidím třeba víc do modré a to vidím do zelené a jedná se o tu samou barvu. Pokud tedy předpokládáme určitou míru pravděpodobnosti výše uvedených premis a z nich vyplývajícího závěru, je zřejmé, že každý člověk vnímá svoji realitu, která je aspoň částečně byť třeba minimálně odlišná od reality vnímané jinými lidmi. A zase upozorňuji, že se jedná o vnímání reality, ale realitou není jenom hmotný svět. To znamená, i to vnímání, které máme v rozšířených stavech vědomí, nebo když zavřeme oči, nebo ve snu, tak je to prostě vnímání nějaké reality. Ve snu třeba astrální reality. A i tak prostě máme každý byť částečně odlišné vnímání této reality. Součástí poznání každého člověka limitovaného tím, jakou část reality vnímá, je i jeho poznání, zda a případně jak přesahuje skutečnost je jeho schopností vnímat. Protože my prostě nejsme schopni plnohodnotně vnímat celou tu realitu. To bychom byli úplně někde jinde, úplně jiné bytosti a v úplně jiné kosmické hře. Přitom je dobré si uvědomovat, že skutečnost přesahuje naši schopností vnímat a to téměř, ne-li zcela nekonečně. Takže jedním z těch základních principů tolerance je schopnost uvědomit si, že ostatní bytosti skutečně reálně vnímají jinou část toho verza. Bohužel běžně zažitý myšlenkový postup většin lidí se dá vyjádřit následujícími slovy. Vidím určitou skutečnost naprosto zřetelně. Takže pokud ji někdo takto nevidí, tak to může znamenat pouze jediné, že on ji vidí špatně, protože já ji vidím jasně, zřetelně. Toto je ovlivněno naším zaujetím, hmotou a našimi smysly. Na druhou stranu základní rozdíly třeba v oblasti náboženství jsou poměrně výrazně ovlivněny transcendentálními zážitky či věmy. Záměrně pojím takzvané konspirační teorie vzniku jednotlivých náboženství. To znamená vzniku náboženství se záměrem manipulovat a ovládat lidi. Ono se asi nejedná úplně o ten původní vznik náboženství, protože tam byly vždycky nějaký avataři, kteří jako byl Kristus nebo Buddha, kteří to předávali, to učení čisté, ale to náboženství, které vzniklo na základě těchto původních ideí, už bývá takřka ve všech případech deformováno a zneužíváno právě k ovládání lidí. A vznikají církve, jejichž náboženství se stane ideologií. To jde církvi o peníze a o moc. Takže pomíním tyto teorie vzniku jednotlivých náboženství a mluvím pouze o transcendentálních zážitcích či věmech, které vnímáme, dejme to, v tom stavu rozšířeného vědomí. Samozřejmě myslím si, že nemusím příliš zdůrazně to opakovat, kam důsledky netolerance v náboženské oblasti v dějinách lidstva vedly a kam stále vedou. A tam jsou právě ty transcendentální zážitky, to je právě o tom, jak vnímáme určitou část toho verza a někdo vnímá určitou jinou část toho verza. Ale mnoho z těch svatých a náboženských jasnozřivců jsou okouzleni tím, že oni něco vidí, teďko dokonce k ním nějaká bytost, ať může to být anděl, kdokoliv k ním mluví, a oni jsou tím natolik okouzleni, že jsou pevní, že toto je ta jediná skutečná pravda, a když někdo tvrdí něco jiného, tak buď to záměrně lže, nebo je pomílen satanem a Bůh ví čím jiným. Tak to z těch dějin náboženství to známe dost. Rozdíly mezi dvěma entitami, jimiž mohou být jednotlivé bytosti nebo skupiny bytostí, v jejich vnímání určité části té verze spočívají velmi často nejen v kvalitě vnímání a jeho zaměřenosti, ale také na kapacitě vnímání. A tak může jedna z entit vnímat větší část toho verza, pak se u ní předpokládat schopnost větší tolerance k těm, kdo k takového závěru nejsou schopni. Je to proto, že entita s širším vnímáním většinou vnímá i podstatnou část toho verza té druhé entity. To znamená, ona, nebo bytosti, možná by to nebylo tak odtažité, to znamená, ten člověk, který vnímá, nebo ta bytost, která vnímá širší část, nebo větší část toho teoverza, té reality, může a často vnímá i tu část, kterou vnímá ten, kdo vnímá užší část. A díky tomu daleko lépe je schopen pochopit, že ta druhá bytost, ten druhý člověk vnímá něco jiného a díky tomu je schopen i větší tolerance. To znamená, vidí i její pravdu, té druhé bytosti, jako podmnožinu své pravdy. Já si myslím, že do určité míry by ta schopnost tolerance při posuzování různých, já nevím, gurů a učitelů mohla být také určitým měřítkem výše guruovitosti, nevím, jak bych to nazval, když si z toho dělám legraci, daného člověka. Protože lidé netolerantní podle mě prostě vyšší duchovní bytost by měla ve svém principu tu toleranci obsahovat. A pokud ji neobsahuje, tak podle mého názoru nepatří mezi vyšší duchovní bytosti. Což tvrdím i například o smyslu pro humor. Myslím si, že vyšší duchovní bytosti mají smysl pro humor. Součástí tohoto principu je schopnost chápat své vnímání reality jako vnímání z určité úrovně, nad níž nepochybně existují úrovně další a vyšší. Tento princip nám potom brání odmítat jakýkoliv odlišný názor jako nepravdivý bez připuštění možnosti vlastního omylu. S nepochopením tohoto principu se pojí často i tvrzení, že pouze jedna cesta poznání je vhodná a navíc pro každého. No, to jsou takové ty tendence těch sekt, přičem si myslím, že i mnohé církve a jejich náboženství, že jsou prostě sektářské, jsou to sekty, protože většinou jim chybí tolerance k těm ostatním názorům a jsou přesvědčeni a přesvědčují ty své, můžu tomu říct, ovečky právě o tom, že toto je jediná cesta a jediná pravdivá skutečnost. Už jsem o tom tady také mluvil, ale protože vím, znám tu verzi toho, když tam nějaký šéf této sekty, která si ovšem samozřejmě za sektu nepovažuje, tak když ten napíše nějaké knihy a ten dotyčný si knihy přečte a teďko se ptá, že by si přečet ještě nějaké další knihy a dostane odpověď od členů té sekty, proč bys to četl. Buď to je tam to samé, nebo přibližně to samé, co říká náš velký guru a pak nemusíš to číst, anebo tam není to samé a pak to není pravda. A pak také nemáš důvod to číst. Jo? Je to jeden z mých takových poznámacích znamení pro sektu, který, když tvrdí, nečti nic, jenom toto. Jo?
Míro, a naopak, co taková česká televize? Ano? Co taková česká televize? To přesně říká toto.
Tak já myslím, že to potom nemá vůbec smysl mluvit o televizi. No a jak ty myslíš, že se liší od církve? Jednotlivé politické strany, co pak to nejsou sekty?
To jsou pokračování samozřejmě církve a náboženství života. To, co...
No, jsou to sekty se všemi schopnosti, nebo taky oni mnohé ty politické strany se od těch církví učí, protože jestliže tady něco fungovalo 2000 a funguje 2000 let, tak samozřejmě proč se od toho neučit, že jo? Ty množství manipulačních technik byly samozřejmě od různých církví převzaty.
No, proč ne? Ano,
když,
ano, ano.
Když to má tak dlouhodobou úspěšnost, jo? No tak na tom...
Tady to je včetně toho, že právě tyto politické strany a sekty tvrdí, že ta alternativa jsou sekty. Většinou, že jo? Že alternativa jsou sekty, tvrdí sekty. Tak já nevím teda, opravdu ty znaky jsou jasně na straně těch politických stran a ty české televize. Tam jsou znaky sekty. Když to na straně ty alternativy, která říká, ne, my jenom tak tady říkáme to, co si myslíme, a vy si sami ověřte, co je pravda. No to přece není sekta toto, ne?
No není, no, ale to jako... To je ale mně se líbí v téhle souvislosti takové to rčení, nebo úsloví, které si pamatuju, že se říkalo, jako když jsme byli děti, kdo to říká, ten to je, tomu se to rýmuje.
Ano, přesně tak.
Ano.
Souhlasím.
Je to hezké, že taková to dětská říkanka se dá použít i na politiku.
Ano, přesně tak. No, dobrý, jo. Teď jsme je odhalili. Tak, prosím.
Můžeš dát ještě písničku?
Můžu, jestli chceš. Hned teď?
Jo.
Teď nebo kdy. Takže, když jsme u těch takovýchto věcí, tak já tam dám inkarnaci, ne, písničku? Co ty na to? To by se měl.
Jo.
Tak jo, takže to tam šoupnem a jedem.
Proč se duše stále vrací, co je láká k inkarnaci? Je to touha zasmít tělo, nebo jen tak, aby se něco dělo? Možná, kdo ví, tak ti odpovím. Vrátíš se zpět, až poznáš celý svět. Ten, kdo pozná cesty duší, možná ví a možná jen tuší, čím pak bude v příštím životě. Dneska pes, tak možná kotě. Možná, kdo ví, tak ti odpoví. Vrátíš se zpět, až poznáš celý svět. Všechny cesty někam vedou, někoho k cíli a někoho zas vedou. Takže musím vrátit se zase, aby pochopil, že žil jak nemá se. Možná, kdo ví, tak ti odpovím. Vrátíš se zpět, až poznáš celý svět. Pak řekne, až dojde na to, že z vizích věcí zajímá tě jen zlato. Čím si myslí, že budeš příště, když teď lidem pije v krešrak píště. Možná pochopí, až budeš smrti blíž, hlavou svou dlaní. Hlas bílý jak sní. Jedno přání snad všichni máme, a ta touha nám srdce láme, že jednou dojde tomu zlomu. A my vrátíme se zas domů. Zpívej a přitom stůl, kde domů. Poznáním je tvůj bdělý sen.
Tak vydám, vážení posluchači, jsme tu opět z Mauricia, z pořadu s Mírou Zelenkou. Já věřím, že to opět funguje, ono mi to tady má trochu zpoždění. Jenom vás upozorňuju, že dnes není možný samozřejmě ani volat na telefon, protože to byste museli volat na Mauricius a to by vám opravdu nevyšlo levně, ani mě. Takže ač mám teda mauricijské číslo, představte si, to jsem si tady nechal se na, to je pro ty, kteří bych tady poslouchali a chtěli mi zavolat na telefon. Takže mohou opravdu zavolat. Já to číslo řeknu. 59 29 25 41. Takový jednoduchý, jestli zapamatujete. 59 29 25 401. Takže to je asi taková informace, aby jsme případně se tady spojili s lidma, s Čechama, kteří to tady poslouchají, aby jsme se mohli navštívit vzájemně a říct si své zkušenosti. No a my budeme už teď pokračovat v našem dnešním tématu, kterým je principy tolerance. Takže Míro, prosím, můžeš.
Tak druhým bodem bylo schopnost nehodnotit jiné vnímání teoverza jinými bytostmi a z něj vyplývající názory, případně nehodnotit je negativně s odpovídajícími emocemi. Dalším z základních principů tolerance je hodnocení názorů a výsledků vnímání druhých. Nepochybně i v tomto případě je důležité, jak dalece je hodnotitel ovlivněn výše uvedeným principem. To znamená, že důležitá je jeho schopnost uvědomit si, že ostatní bytosti skutečně reálně vnímají jinou část teoverza. Schopnost nehodnotit jiné vnímání teoverza a z něj vyplývající názory, případně nehodnotit je negativně s odpovídajícími emocemi, nebývá pokaždé v přímé úměře se schopností první. To znamená schopností uznat, že jiní vnímají i jiné části teoverza. Vždy je možné přijímat jiné vnímání teoverza jako pro nás novou informaci, která vzhledem ke své novosti je pro nás přínosem. A to přesto, že tuto informaci nebo informace nemusíme zahrnout do své mozaiky poznání, které nám tvoří náš, dle našeho názoru, pravdivý popis skutečnosti. A aby nedošlo k naprostému nepochopení, připomínám, že uvedení názoru odlišného, odkrytí nepřesnosti či logických nedostatků není hodnocením. Hodnocení, když řeknu, že to je špatně, jo, zjednodušuju. Ale to, když řeknu, že mám jiný názor a řeknu ten názor, tak to není ještě hodnocení. To je jenom uvedením vlastního názoru. Jako velmi časté a poměrně výrazné porušení tohoto principu je hodnocení osobnosti autora názoru, které často s obsahem a formou názoru nemá vůbec nic společného. To je ta běžná věc, když nemám dostatek logických argumentů, tak napadnu autora odlišného názoru nebo názoru. Jako to se děje v té politice jako velice často. Jo. Jako mě fascinuje, jak ty lidi prostě nejsou schopni se odpoutat od toho, kdo to říká. Jo. Já jsem dalek toho, aby byl fanoušek Klause, ale on teď občas říká dobré věci a stejně lidi řeknou, no jo, Klaus. A tím je to odepsaný, cokoliv, co řekne, já tomu nerozumím. teda rozumím, ale jako nechápu, že to lidi nejsou schopni pochopit, že i člověk, který je nám nesympatický a podle jejich názoru napáchal mnoho škod, může říct pravdivou věc, že jo? Nebo dobrou. Odlišná situace nastává, pokud jsme přesvědčeni o záměrném uvádění nepravdivých popisů skutečnosti, zejména když informace vnímáme jako pokus o úmyslnou a cílenou manipulaci. V takovém případě se nejedná o to, že druhá strana vnímá stejnou část tého verza, ale snaží se nás manipulovat úmyslně popisem skutečnosti, který je odlišný od vnímané skutečnosti. A dokonce jako nepochybuju, že ti lidé i mají sami pro sebe ten model té skutečnosti, protože, jak už jsem řekl vícekrát, my nepopisujeme skutečnost. My popisujeme náš model té skutečnosti, který si vytváříme v našem vědomí. Takže tito lidé i třeba mají jiný model skutečnosti, té reality, ale schválně záměrně uvádějí nějaký popis té reality právě proto, aby manipulovali společností, člověkem konkrétním. Takže odkrytí manipulace není netolerantností, ale je vždy nutno mít na zřeteli, že se i my v tomto hodnocení můžeme mýlit. Proto je obezřetnost na místě. Ale samozřejmě důležité je, zase se k tomu vracím, pokud odkrýváme manipulaci někoho, je to nutné činit bez emocí. Nedá tam ty energii negativních emocí. Protože to má často za následek, že lidé vnímají naši negativní emoce a působují na ně daleko silněji než logické argumenty a potom odmítnou i logické argumenty, protože jsou provázeny negativními emocemi. Za třetí, schopnost motivovat druhé k přejímání cizích, a to ani našich vlastních názorů, zejména nepřítomnost dlouhého motivování strachem. To znamená, možná je to takový šroubovanější, schopnost nemotivovat čímkoliv druhé k přijímání cizích názorů a zejména nemotivovat je strachem. Jak už jsem uváděl, klasická ukázka, vem si šálu nebo nastydneš. Tato schopnost je dalším principem tolerance. Mnoho lidí předkládajících své názory druhým se neubrání tomu, aby nějakým způsobem nepřikládal ke svým názorům i motivaci k přijetí těchto názorů. Například, když se budete řídit mým názorem, budete bohatí, zdraví, přitažliví, silní, osvícení. Pro účely tohoto textu pomíjím ty osoby, jejichž primárním cílem je motivovat druhé k přejímání předkládaných názorů, jako jsou například všechny marketingové praktiky mnoha nebo možná všech subjektů, samozřejmě všech církví, politických stran a podobně. Takže není to míněno jenom marketingové praktiky při prodeji nějakého výrobku. Když už řekneme prodeji produktu, což je takový širší pojem, tak samozřejmě se to dá i tak vztáhnout. Dle mého názoru je nejhorší motivace strachem. Například, což je jako to mi jako vždycky přijde jako úděsný. Když budete kouřit, dostanete rakovinu a umřete. Když budete jíst sýry a pít mléko, nemůžete být zdraví. To slyším častěji, protože mám sýry a mléko docela rád. Když nebudete dodržovat desatoro, přijdete do pekla. Pokud nebudete mít víru ve správného Boha, což se teď poslední děje, dejme tomu v té rovině toho islámu, nemůžete se dostat do nebe. Nepůjdete-li námi uvedenou duchovní cestou, nemůžete postoupit na vyšší úroveň. Nemůžete vzestoupit. Protože to znamená ten strach, většinou to je negativní vymezení. Samozřejmě u toho, když si vezmeš šálu, dostaneš angínu, nebo na nějakou rýmu, nebo celkovýho, tak je to trochu něco jiného. Ale dost často je to, když nebudeš dělat to, tak nějaké ne. Nepůjde to, nebudeš moc a podobně. Dlouhodobá motivace strachem se v dějinách lidstva jednoznačně ukázala jako neúčinná, což dokládá to uváděné desatero. Víme, co je všechno v desateru, že jo? Nepokradeš, nezabiješ, nesesmilníš. Jak je to účinný? No. Všechno, co je v těchto třech ukázání, já tomu říkám desatero božích přikázání, nebo ne desatero božích zakázání, protože jsou většinou formulovány negativně a proto ani nemůžou pořádně fungovat. Ale přesně to, co je v desateru, se děje naprosto běžně v celých nám známých dějinách. To znamená, že je evidentní, že to nefunguje. Kromě toho lze u toho desatera konstatovat, že se jednoznačně jedná o negativní programování, o takzvaný nocebo efekt, se všemi možnými negativními účinky nastrašeného, ale dokonce i s možným karmickým zatížením toho strašícího, toho zná toho, kdo straší. A může se stát, že znám takový případ, že když někdo v minulém životě strašil, říkají, nedělej to, nebo se ti stane toto. Jo? Bude to mít takovýhle následek. A ono to opravdu ten následek u těch lidí mělo, tak se mu to stane v příštím životě přesně to, že se mu stane to, co dělal, tak to bude mít ten následek, ten negativní následek, který on se snažil v té minulé inkarnaci sugerovat těm druhým. Ale myslím si, že asi je problematické varovat ty výkonné složky církví a politických stran nějakou karmou. Mám obavu, že to nezastaví. Zejména v těch případech, kdy ty náboženské systémy s žádným reinkarnačním cyklem nepočítají nebo vložně neuznávají. A taky se mezi určitou formu náboženství dá považovat i ateismus a materialismus. Protože také je založena víře. Není to nic jiného nevíra, než víra. Dlouhodobá motivace strachem není vhodným prostředkem ani z hlediska vlastní karmy a ani nepřináší uspokojivé výsledky. Opět zdůrazňuji, že za předpokladu, že primárním cílem není vzbudit strach a negativně programovat, protože samozřejmě jsou i takové, kde tím cílem je vzbudit strach a negativně toho člověka programovat. Takže tady se jedná spíš o to negativní, o to nevědomé negativní programování. Jako když tam matka nebo babička opravdu v dobré víře říkají, vem si šálu nebo nastydneš. Ale v mnoha případech jsou zcela vědomé, jedná se o vědomé negativní programování. Taky by mi zajímalo, zda to ministerstvo zdravotnictví, že tam na ty krabičky se píše, když budeš kouřit, umřeš, tak je, jak dalece jsou schopni uvědomit, jak negativně programují všechny ty kuřáky. No, nevím, docela bych se rád někdy zeptal tvůrce těchto, jestli takovéhle věci si uvědomuje, případně jestli si schopen uvědomit, jaké to může mít i pro něj karmické následky. A nebo na karmu nevěří, no. Docela by to bylo zajímavé, jako, protože ten takzvaný nocebo efekt je naprosto vědecky prokázán, jo. To znamená, když někomu neustále ho negativně programuješ, tak je velká pravděpodobnost, nebo tak je určitá pravděpodobnost, pokud on si to připouští, že k tomu následku skutečně dojde, že ten nocebo efekt je stejně účinný jako placebo efekt. Tak jak když někdo uvěří, že se uzdraví pomocí speciálně této pilulky, obzvlášť drahé ze Švýcarska, a on tomu věří, tak je šance, že se uzdraví, tak zrovna tak v těch opačných případech, když uvěří tomu negativnímu programování, tak to má pro něj ty negativní následky. Ten důvodem k motivaci ostatních bytostí strachem bývá naše touha či snaha manipulovat ostatními bytostmi. Ale zatím ta naše touha manipulovat ostatními, ať je to z jakékoliv úrovně, je do značné míry ovlivněna naším strachem z toho, abychom my sami nebyli manipulováni, a strach z toho, že budoucnost nebude v souladu s našimi představami o ní. Takže manipulujeme, abychom nebyli manipulováni, a aby se byla dosaženo takové budoucnosti, jakou my si přejeme. Motivace strachem, pokud je ji nutno použít, a v některých případech možná je možno ji použít, může být pouze krátkodobá a výhradně v zájmu zachování života či zdraví bytosti, vůči níž tuto motivaci používáme. Cílem takové motivace mohou být například malé děti nebo domácí zvířata. Protože jako, upozorní dítě, že když strčí ruku do ohně, se popálí, nebo že by ho mohlo přejet auto, tak já bych to v tomhle případě ani tolik jako motivaci, teda negativní programování neviděl, protože je to slouží k ochraně toho. Mírným prohřeškem je výjimečně použitá motivace typu nebo, nech toho, nebo tě plácnu. Nemohu při této příležitosti nevzpomenout na motivaci našeho třídního učitele k účasti v prvomájovém průvodu. Účast v průvodu je dobrovolná, ale kdo nepřijde, ať si přičte následky sám. Nutno podotknout, že se jednalo o rozumného člověka a nikdy žádné následky nebyly pro ty, co nepřišli do prvomájového průvodu. Když se soustředíme na tři základní monoteistická náboženství, tak s výjimkou některých částí nového zákona, měněno teda spíš ty, nejvíce teda ty projevy Krista nebo Kristovo dvoutero, miluj Boha a blížního svého jako sebe sama. Tam není žádná motivace strachem, že? Tak většinou se v jejich textech jedná hlavně o motivaci strachem. Proto také nikdy nefungovaly ku prospěchu lidstva. Zjednodušeně se tyto motivace dají vyjádřit následovně. Kdo se nebude řídit naším názorem, buď nepřijde do nebe, nebo přijde do pekla. Což většinou bývá to samé, protože bývá nebe, peklo, občas tam se, je tam takový prostředník mezi prostředek a prostředník mezi nebem a peklem, a to je očistec. Nejhorším a bohužel jedna z nejúčinnějších metod manipulace vždy byla a stále je motivace strachem z věčného zatracení a strachem z nicoty, strachem ze smrti u těch ateistů, kteří nevěří v nějaký, jakýkoliv posmrtný život, a strachem z věčného zatracení a strachem z nicoty u těch, kteří v nějaký posmrtný život věří. Strachem z nicoty je teda pro ty nevěřící a strachem z toho, že přijdou do pekla a podobně. Tam je právě zajímavé u těchto náboženství, které neuznávají reinkarnace, protože v případě reinkarnací víme, pokud jsme seznámeni dostatečně s tím principem, že pokud jsme si to tady nějak spackali a nemáme dobrou karmu, že si ji můžeme v příštím životě napravit. U těch monoteistických náboženství, kde po smrti už je buď to jenom nebe nebo peklo navždy, tak tam je to o to horší, že jsme přesvědčeni v případě, že nás někdo přesvědčí, ta církev, že jsme hříšní, tak nám zbývá už potom jenom ta cesta do pekla. Já teda se přiznám, že to tak úplně neznám, ty náboženské náboženskou výuku, ale nevím, jestli je možno nějak se prostě z pekla ještě zachránit, já nevím čím, dobrým chováním v pekle, nevím, že by byl pro dobré chování propuštěn z pekla. Nevím. Takže je to na věčnost. No, tak to je, když si představíme, tak je to úděsné, že jo. Ta představa, když prostě ty lidé se bojí něco dělat, protože se bojí toho, že by zbytek existence, nebudem říkat života, že by zbytek existence strávili někde v kotli s vroucí vodou, nebo jiné ty představy toho, jak tam teda ty odsouzenci do toho pekla, jak trpí. Stejně jako bychom neměli motivovat jiné strachem k přijetí našich názorů, tak bychom se ani my neměli nechat motivovat strachem k přijetí názorů jiných. Původní rčení stvořitele bylo mírně překrouceno na milujte se a množte se. Leč stvořitel nám vzkázal a stále vzkazuje milujte a tvořte. Přičemž množení je podmnoženou tvoření, protože při tom množení také tvoříme. A tak jen připomínám vzkaz stvořitele a trochu rozvádím s láskou tvořte a tvořte lásku. Naše vize či představa budoucnosti dostává přesně, tohle už je teda jako určitý dobětek, už to není o principech tolerance. Já si myslím, že kdybychom dokázali s láskou tvořit a tvořit lásku, že by ten svět tady vypadal o něco lépe a radostněji. Naše vize či představa budoucnosti dostává přesnější obrysy tím, že se na ní soustředíme a tím jí posíláme energii. Tím, že tato potenciální budoucnost nabývá přesnější podoby, stává se pravděpodobnější, je pravděpodobnější, že tato verze budoucnosti se bude realizovat. Když se koncentrujeme na negativní vize budoucnosti, tak je činíme pravděpodobnějšími, takže je logický závěr, že bychom se neměli na negativní představy budoucnosti koncentrovat upínat k ním svoji mysl. A když se podíváte na televizi, když se podíváte na mainstreamové zprávy z internetu, není to nic jiného, než nám předkládat negativní vize budoucnosti. A my je přijímáme a tím pádem, jak se na ně do určité míry koncentrujeme, tak je činíme pravděpodobnějšími. A to je těch vizí, jo, teď je teda jako jednou z těch nejfrekventovanější je ta vize toho klimatu, který naší činností stále zhoršujeme. Takže to strašení z toho, jak to tady dopadne v budoucnosti. Ale samozřejmě těch negativních vizí budoucnosti je mnoho a já jsem osobně přesvědčen, že mnohé z nich jsou tvořeny zcela záměrně a cílevědomě. Právě s tím, aby jako klasická ukázka je NVO, že jo, ten nový světový pořádek. To stále jsme strašeni tím, že to k tomu směřuje, i když samozřejmě přinašeči těchto informací, který tvrdí, že už jsme na jiné časové linii, že k ničemu takovému nemůže dojít, ale mnoho a mnoho různých webů předvádí, jak prostě tam směřujeme, jak dokonce jsou takové weby, které tvrdí, že už tomu nemůžeme uniknout, že se tomu nedá uniknout. Což je taky rovněž, by se dalo říct, negativním programování a je to cílevědomé. Abychom se dostali do budoucnosti, kterou si přejeme, nemusí se v této realitě změnit téměř vůbec nic. Jediné, co musí změnit, je náš způsob vnímání této reality. Aby toho nejchudšího ani ve snu nenapadlo závidět tomu nejbohatšímu, aby toho nejbohatšího ani ve snu nenapadlo pohrdat tím nejchudšími a nepomoct jim. Toto by plně stačilo ke změně naší reality. Všeho je dost. Na naší planetě, to nemluvím vesmíru, energie a všeho je dost, ale i na naší planetě je všeho dost. Jenom ta distribuce je záměrně dělaná tak, aby se k některým lidem nestala, aby museli pracovat, aby se jim jako velice obtížně bojovat o ten svůj život, o to živobytí. Náš pohled na tuto realitu byl mnohokrát v našem životě vlídně řečeno ovlivňován, ale přesněji manipulován. Takže je obtížné, abychom viděli ten svět takový, jaký skutečně je. A děje se to ve všech oblastech. Jak je název mého pořadu, všechno je jinak. Jsme dlouhodobě dezinformováni a manipulováni s manipulovaným obrazem světa ve všech oblastech. Ale opravdu ve všech. Kromě toho je námi manipulováno, je nám manipulováno mnoho různých a odlišných úhledů pohledu, abychom se nemohli nikdy sjednotit jako různým lidem, různým skupinám lidí, různým obyvatelům různých zemí. Jsou manipulovány různé a odlišné úhledy pohledu, abychom se nemohli nikdy sjednotit na úrovni duše a vědomí. Pokud bychom se sjednotili na této úrovni, nemohli by s námi udělat nikdy nic a oni jsou si toho vědomi a právě proto s námi cíleně manipulují a rozdělují si i ty úlohy. Je rozdíl, jak bude se manipulováno s lidmi v Česku, jak s lidmi v Indii, v Číně, v Africe, v Jižní Americe, a podobně. Tak, toť vše.
Ano, a ono to celkem i vyšlo, Míro, kouká, máme 56. Bohužel dotazy, jestli chodili nějaký, tak já jsem neměl možnost.
Ono jich ale nikdy moc nechodí.
Ale toto bylo zajímavý téma, velmi zajímavý téma opět, protože to je třeba.
No ta tolerance, když to vidíme, jak ta tolerance mizí.
Ano.
Vyloženě mizí. Nikdo není ochoten tolerovat druhý názory, že jo. Voliči těch stran odmítají jakkoliv tolerovat stranu druhou v oblasti koronaviru. Absolutně nulová tolerance k jiným názorům, že jo? I když se ukazují pravdivý.
Samozřejmě.
Je to důležitý princip. Princip tolerance.
Ano, ano. No nic, nevadí. Říkám, bylo to takový zkušební vysílání, prakticky jediný, který jsem tady z toho Mauricia jaksi odvysílal. Na začátku byly trochu problémy, ano, to je klasika, ale jinak to vypadá, že by to celkem fungovalo, samozřejmě bez obrazu. Takže škoda, vím, že
zítra... A
bude
to uložený do archivu?
Jo, to bych měl uložit, na to bude fungovat. Zítra by měla být zkumavka, ale protože zkumavka s Oldou Lukášem bez obrazu asi by neměla žádný smysl, tak jsme to taky zrušili a bude to asi až za 14 dní zase zkumavka, že jako vždycky bývá. Takže ještě vydržte chviličku, já si myslím, že jste ode mě odpočnete, no a pak zase společně koncem listopadu, vlastně až ten poslední týden v listopadu, si znova uslyšíme jaksi v plném formátu. Míro, já tě moc děkuju, měj se moc hezky, máme 58, 20:58 teda máte, my už tady máme půlnoc, takže 3 hodiny je tady rozdíl samozřejmě a já se loučím z Mauricia a jak říkám, pokud by někdo chtěl nějak mi tady kontaktovat nebo něco, tak jsem to číslo diktoval už a už to tady zase nevidím. Ale puste si to záznamu, případně někde zhruba v polovině nebo po polovině to číslo je. A zavolejte mi, ještě tu budu týden. To znamená do úterý příštího týdne, to znamená, kdy to je 22. do 22. tu ještě budu. Tak bychom se mohli tady potkat, byl bych velmi rád. Mějte se hezky, nashledanou, Míro, s tebou se taky loučím a hezký večer.
Naschledanou, dobrou noc.
Já jsem lásky plná, zářící bytom. Já jsem lásky plná, zářící bytom. Já jsem lásky plnej, zářící bytom. Já jsem lásky plnej, zářící bytom. Já jsem lásky plná, zářící bytom. Já jsem lásky plná, zářící bytom.